Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine în această ocazie este o fată foarte, foarte interesantă. O cheamă Estera, are 17 ani, este din București. Bun venit!
Bună, Dana! Bine te-am găsit!
Estera este astăzi cu noi pentru un subiect extrem, extrem de important, interesant, provocator și cum vreți voi să-i ziceți, o să-mi dați dreptate când veți asculta această înregistrare, dar trebuie să o cunoaștem pe Estera. Fiindcă așa obișnuim aici, Estera, trebuie să aflăm câteva lucruri despre tine. Vreau să te întreb pentru început, care este mâncarea ta preferată?
E foarte greu să mă decid, dar cred că oscilez undeva între paste și pizza.
Paste și pizza?
Da.
Majoritatea vor pastele. Și culoarea preferată? Ai o culoare preferată?
Da, albastru.
Albastru?
Da.
Știi că e și culoarea mea preferată?
Serios?
Da.
Wow.
Deci, cel mai mult îmi place albastru. Un animal de companie ai?
Da, am două pisici. Bine, desigur, am și trei câini, dar...
Și trei câini și două pisici?
Da.
Adică stai la curte?
Da.
Am înțeles. Deci, ai și un joc preferat?
M-am gândit prea mult, dar îmi place foarte mult Monopoly.
De ce?
Nu știu, pentru că așa e joc de societate, trebuie să te gândești.
E și competitiv.
Da, e și competitiv și trebuie să te gândești dacă cumperi proprietatea aia, dacă o vinzi.
Și te joci?
Da.
Te joci. Cu cine te joci?
Am Monopoly și pe telefon și mă joc online cu alte persoane din toată lumea, dar mai sunt seri în care mă mai întâlnesc cu prietenii și ne jucăm pe tablă în viața reală.
Am înțeles. Dar uite, eu nu mă gândeam la chestia asta cu Monopoly online. Și este în limba engleză sau cum e?
Poți să setezi ce limbă vreau eu.
Și în funcție de prietenii cu care te joci și cu cine te joci?
Păi, depinde foarte mult. Când joc online, nu prea joc cu prieteni. Așa, din cauza atunci. Că nu toți au aplicația, dar găsesc persoane care pur și simplu s-au nimerit să intre sub același cod în același joc cu mine.
Și poți să te oprești oricând?
Da.
Care este modul tău ideal de a petrece weekendul?
Depinde foarte mult. De cele mai multe ori weekendul l-am rezervat sâmbăta, mai ales seara este seara de film, în care mai facem și ceva snack-uri pe lângă cu prietenii, iar duminica de obicei e ziua în care învăț pentru liceu.
Deci nu scapi de învățat nici duminica?
Nu, din nefericire nu.
Îmi pare rău pentru tine. Ce vrei să faci mai departe?
Probabil că am să dau la pedagogie. M-am gândit foarte mult și cred că interacțiunea cu copiii e lucru care mă face cel mai fericită și totodată mă și descurc, pot să spun. Am fost babysitter timp de 4 ani.
4 ani?
Da.
Adică în anii de gimnaziu sau cum? Sau și?
Și, din cauza că mă înțeleg foarte bine cu o familie care are 3 copii și vara sau în vacanțe au grijă să-mi ia de fiecare dată pe la ei și să mai stau cu copiii cât mai pleacă ei de acasă. Dar am fost babysitter și la vecina mea din cauza că nu putea să stea și cu fata, să aibă grijă de ea în timp ce era și la lucru. Și de prin clasa 6 până la 8 am fost babysitter la vecina mea.
Și ai descoperit că îți place.
Da.
Că îți plac copiii, de fapt, și ai putea să faci pedagogie.
Da.
Educatoare sau învățătoare?
Nu m-am decis încă, dar cred că aș rezona mai bine ca învățătoare, pentru că copiii au creierul mult mai dezvoltat deja în clasele 1-4 și aș putea să mă înțeleg mult mai bine cu ei și să comunic.
Și ai putea să le predai mai mult.
Da.
Mulțumesc mult, Estera, pentru ceea ce mi-ai spus și acum hai să intrăm în subiectul nostru, căci nu este unul ușor și mă bucur că ai fost dispusă să împărtășești cu noi lucrul acesta. Am intitulat ediția de față Nicotina fericire înainte de tragedie. De fapt, sugestia de titlu a fost chiar a ta și m-am bucurat. Adevărul este că oamenii au nevoie să fie fericiți. Da? Fiecare dintre noi avem nevoia de fericire și nimeni nu poate fi judecat pentru lucrul acesta. Nicotina îți aduce fericire?
Da. Pe termen scurt, nicotina reușește să-ți ridice dopamina. Dar problema e că dopamina aceea, în momentul în care scade, tu ai cele mai multe șanse să intri în depresie și să te simți nefericit. Și totodată, când crește dopamina din cauza nicotinei, o crește așa de mult, la un nivel atât de ridicat, încât îți dorești să încerci și mai mult, și mai mult, și mai multe substanțe, până când ajungi să fii praf.
Cum a fost copilăria ta?
În mare parte am avut o copilărie frumoasă. Acum că stau să mă gândesc, anii de copilărie, mai ales verile, le petreceam la bunici. Ne strângeam toți verișorii acolo. Desigur, au existat și urcușuri și coborâșuri, pentru că acum când stau și mă gândesc la verile petrecute, mi-aduc aminte și de lucrurile bune care erau și de lucrurile fericite, dar totodată mi-aduc aminte și de certurile care au fost și care încă există și tulbură familia. Dar în mare parte, totuși, am avut o copilărie frumoasă.
Te referi la certuri în propria familie sau în familie extinsă?
În familia extinsă.
Bunici, unchi, mătuși. Da. Ți-ai dorit să ajungi la liceu? Acum ești în București, ești la un liceu în București, dar la origine nu ești din București.
Nu sunt din București.
Și ai plecat de acasă, de fapt, în clasa nouă, nu?
Da.
Cumva așa ai plecat de acasă. Cum era relația cu mama, relația cu tata?
Pot să spun că aveam o relație bună, cu toate că era distantă, deoarece când eram mică, cred că am fost foarte emoțională de mică, deoarece ajunsesem undeva prin clasa a 6-a, 7-a să spun că părinții mei de fapt nu mă iubesc și nu țin la mine din cauza că nu simțeam acest lucru, cu toate că nu era adevărat, și ajunsesem să mă îndepărtez ușor-ușor de ei. Și în momentul în care am luat decizia să vin în București la liceu, pot să spun că începusem să mă simt mult mai bine, că scap de acasă și de mediul...
Îți doreai să pleci pur și simplu,
da,
acolo?
Da, doream să plec pentru că în viziunea mea părinții mei nu mă iubeau și eram o povară pentru ei totodată.
Dar le-ai spus vreodată asta?
Cred că i-am spus mamei odată sau cred că l-am spus la amândoi odată când... M-au năpătit toate emoțiile și singura chestie pe care mi-aduc aminte de că am făcut-o a fost că am țipat. Am țipat foarte mult și după aia am început să plâng și am refuzat să vin la masă. Dar dacă stau să mi-aduc aminte de atunci, s-a mai întâmplat odată ceva de genul acesta și tot așa am țipat la telefon și le-am spus de fapt cum stă treaba.
Adică?
Știu că a fost asta doar în percepția mea, în viziunea mea, dar eu n-am simțit acea iubire. Mă uitam la alți copii și vedeam cum părinții iau în brațe, cum ne spun te iubesc și eu niciodată n-am simțit și nici n-am auzit asta.
Dar chiar așa a fost?
Am stat și am analizat puțin și copilăria părinților mei și mi-am dat seama că nici ei n-au primit astfel de cuvinte, astfel de afecțiune și atunci eram prea mică ca să înțeleg că e foarte greu să încerci lucruri pe care tu nu le-ai auzit niciodată și nici nu le-ai experimentat și dădeam toată vina pe părinții mei, dar în momentul în care am început să le analizez și lor copilăria și să-mi dau seama că nici lor poate nu le-a fost ușor, doar că pe vremea aceea poate că n-au avut curajul să spună asta părinților, mi-am dat seama că clar nu este vorba de așa ceva și clar ei mă iubesc, doar că n-au știut cum să o arate și au încercat tot ce au putut.
Și acum, crescând, prin ce modalități crezi că ți-au arătat ei că te iubesc?
Simplul fapt că m-au lăsat să plec la atâta distanță de acasă și niciodată n-au pus problema de bani, cu toate că nu suntem o familie decentă, doar tata lucrează la mine în familie și ne întreținem cu un salariu care e minimum pe economie. Dar niciodată nu cred că i-am auzit să spună că din cauza că trebuie să-ți plătim ție lucrurile pentru liceu, nu avem noi bani acasă. Din contră, ba, chiar de fiecare dată când m-am dus acasă, au căutat să-mi dea bani, chiar dacă trebuiau să se împrumute. Și chestia asta m-a făcut să realizez faptul că ei chiar țin la mine. Simplul fapt că și-au asumat riscul de a rămâne fără bani acasă doar pentru a avea eu un viitor mai bun.
Chiar dacă nu și-au manifestat afecțiunea față de tine prin îmbrățișări, de pildă?
Da. Chiar dacă n-au făcut acest lucru, alte persoane au avut grijă să-mi arate afecțiunea de care aveam nevoie și totodată să mă ajute să îmi repar un gol din suflet. Și acele persoane au reușit să mă facă și să mă deschid mai mult față de părinții mei, mai ales de mama, să-i spun ce se întâmplă cu mine, să-i spun de ce acționez așa. Și totodată să-i spun că nu e vina lor, că tot ce am făcut au fost alegerile mele și ei au încercat cum au putut să mă iubească, dar strict au fost alegerile mele și nu e vina voastră pentru că s-a întâmplat asta.
Uh-huh. Plecarea la liceu în București a fost dorința ta să pleci cât mai departe de ei?
Da, a fost dorința mea. Simțeam că acasă mă sufoc. Nu-mi plăcea acasă. prin simplu fapt că în gimnazială nici n-am avut foarte mulți prieteni și toată ziua stăteam în casă și tot ce făceam era să stau în pat și am zis că nu pot, mă sufoc să stau în același mediu și mi-am dorit să încerc ceva nou.
Și ei au acceptat să pleci.
Au acceptat. Desigur, nu știu ce a fost în mintea lor. Probabil că au avut rețineri, probabil că s-au gândit cum o să fac față la București, cum o să facă ei față în timp ce eu sunt plecată de acasă, dar...
Și poate și financiar ai fi putut rămâne la un liceu, în localitate, da, în oraș și...
Ar fi fost costurile mult mai mici. Dar au acceptat.
Și te-ai mutat în București la un liceu, în cămin, deci plătești, da, și căminul, da, apropo de efortul lor financiar și dintr-un salariu minim. Cum a fost clasa nouă pentru tine? Ai spus că nu aveai prieteni acasă. Ai sperat că să faci prieteni sau?
Mi-a fost foarte frică din cauza că am fost și încă mai sunt introvertită și mi-era frică că nu am să mă adaptez, mi-era frică foarte mult de ce gândeau celelalte persoane despre mine, pentru că fiind într-un mediu nou, nu știam gândirea din acel mediu, nu știam cum ar trebui să mă comport și am încercat să mă agăț de prima persoană care mi iese în cale.
Cine ți-a ieșit în cale?
A fost o fată cu care m-am întâlnit din prima zi la cămin. Era foarte voioasă, foarte energică, foarte extrovertită și ne-am înțeles foarte bine la început, dar... lucrurile nu au continuat așa, din nefericire. Aparent, prietenia mea și a ei a luat o întorsătură destul de urâtă pentru mine. Probabil că și pentru ea, pentru că i-a afectat viața. În primele două săptămâni de liceu, totul era frumos, totul era roz. Părea prietena perfectă, adică puteam să vorbesc orice cu ea. Dar la un moment dat, după liceu, mi-a spus că hai să o luăm pe drumul acela. Nu știam ce dorește, de fapt, să-mi arate, dar am zis, bine, mergem la plimbare și așa, nu știu, Bucureștiul, îmi mai arăți. Ea nu era din București, dar știa un pic mai bine ca mine. Și acela a fost momentul când am văzut-o că a scos un pachet de țigări din buzunar și stăteam.
Adică
și...
ați ieșit din liceu?
Da, am ieșit din
să
liceu.
Să vă plimbați în oraș?
Da. Și a scos...
Aveați voie?
Da, aveam voie, eu era tot așa cu bilet de voie, uh-huh, și am văzut că scoate o țigară și eu fiind crescută acasă, diferit și știind că nu e bine să fumezi, mă uitam un pic ciudat la ea și mi-a spus că, uite, da, să știi că nu sunt chiar așa de rele pentru sănătate, adică nu-ți fac nimic, într-adevăr, dacă fumezi mai mult de 2 ani, 3, atunci da, se strică plămânii, da, așa, ocazional, nu pățești nimic, serios acum. Pe moment am refuzat, am spus că nu am nevoie de așa ceva.
A vrut să-ți dea și ție, da, nu doar a fumat pentru ea.
Nu, a vrut să-mi ofere și mie, dar am refuzat. Dar, desigur că această dorință a ei de a împărtăși cu mine ceea ce avea și ea nu a fost o singură dată. A urmat de mai multe ori.
Ai continuat să ieși cu ea să te plimbi?
Da.
De ce nu te-ai oprit atunci?
Nu aveam prieteni în liceu. Mi-era foarte frică de ce gândeau ceilalți și totodată ea era foarte extrovertită și totuși avea și un stil de a se îmbrăca aparte. Și lumea o credea altfel. Și din cauza că eram văzută cu ea, mă credeau și pe mine la fel ca ea.
Deci era bine văzută?
Nu, era prost văzută.
Ah, am înțeles. Tot a noua era?
Tot a noua, eram în aceeași clasă.
Oho.
Era prost văzută și automat nu a vrut să aibă de-a face cu mine ceilalți de prin prejurul meu.
Tu nu ai știut când ai început să vorbești cu ea că...
Nu, nu am știut. Și în momentul în care au trecut săptămânile, a trecut o lună, două, trei, am văzut că nu a agrea nimeni nici pe aia, nici pe mine din anumite motive care atunci nu-mi dădeam seama ce făceam greșit. Pentru că încercam să vorbesc cu ei și ei pur și simplu se îndepărtau. Și am spus că ok, atunci am să rămân doar la ea ca prietenă, în ea am încredere. Au trecut lunile, am ajuns în decembrie, a venit la mine acasă în vacanță, iarăși aceeași chestie, dacă vreau să fumez, i-am spus că nu. Dar apoi am mers și la ea acasă și am ieșit într-o seară. Și am ieșit cu un fost grup de-al ei din gimnazială. Grupul era compus din mai mulți băieți decât fete. Toți fumau în acel grup. Și am început să spun, a, că tu când nu fumezi, că ai fițe, că nu știu ce. Și sub un moment de presiune am cedat și am...
Ea a spus asta sau prietenii ei au spus?
Prietenii. Dar și ea a început să spună că hai, ia și tu, că e ok, nu se întâmplă nimic. Și am cedat. Și acela a fost momentul când am pus prima dată mâna pe o țigară. Desigur, au mai continuat.
Cum a fost momentul? Cum te-ai simțit? Nu psihic, ci fizic. A fost ok?
A fost ok. Desigur, prima dată am simțit o arsură pe gât pentru că nu eram obișnuită să fumez. Dar...
N-ai arătat?
N-am arătat pentru că mi-era frică de reacțiile din jur și nu vreau să-și bată joc de mine. Ca, uite că nu știi să tragi dintr-o țigară, că chestii de genul. Am început să fumez din ce în ce mai des.
Dar de ce ai mai fumat a doua oară? Că ai zis că prima dată n-a fost o experiență pozitivă.
Pentru că a doua oară începusem să mă simt apreciată în grupul acela de prieteni. Și cu toate că la liceu nu mă simțeam apreciată, în weekenduri mai mergeam la ea acasă și când ieșeam cu acel grup, simțeam că sunt cineva în grupul ăla. Simțeam că se uită la mine și chiar zic, ia uite, fata asta chiar a făcut ceva fain, ia uite-te la ea, e fain, rău. Și simțeam oarecum aprecierea lor, care desigur era o apreciere falsă, am aflat mai târziu. Și am continuat să fumez în ciuda faptului că știam că nu e bine pentru mine și câteodată chiar puteam să simt că mă apăsau foarte tare plămânii. Chiar aveam momente în care rămâneam fără aer și puteam să intuiesc că asta era problema.
Dar fumai doar când ieșai cu ei sau...
Începusem să fumez și după liceu, căutam orice ocazie de a ieși afară să mă bag undeva printr-un colț de stradă, unde să fiu sigură că nu trecea nimeni de la mine din liceu și eram cu ea și fumam și devenise ca o rutină.
Dar hainele nu vă miroseau?
Nu, deoarece mama... aveam grijă să luăm un parfum cu noi și cremă de mâini, la fel și gumă de mestecat. Și îmi făceam baie în acel parfum înainte să vin înapoi la liceu sau acasă. Dar...
Și niciodată mama nu a spus și totuși parcă e ceva diferit?
Începuse să vadă în comportamentul meu că era mult mai irascibilă și că nu reușea să se înțeleagă cu mine normal. Țipam sau pur și simplu vreau să fiu singură, nu vreau să vorbească nimeni cu mine. Și și-a dat seama că mai bine îmi dă spațiu, pentru că dacă ar fi încercat să afle ce am, nu, n-ar fi reușit și mai rău ar fi fost.
Cât ai ajuns să fumezi pe zi?
Pe zi nu știu exact, dar știu că săptămânal îmi cumpăram cam două pachete noi din cauza că se duceau două.
Și banii?
Banii îi foloseam pe cei care aveam alocați pentru ieșiri, pentru mâncare, îi foloseam pe aceia.
Și atunci mâncarea o mai reduceai ca să-ți ajungă pentru țigări. Ok? Și continuai să fii bună prietenă cu ea?
Da.
Și rău văzută de ceilalți? Și nu te mai deranja?
Nu mă mai deranja, deoarece acum aveam alt grup de prieteni, nu mă mai interesa de ce imagine aveam în liceu. Îmi făcusem deja o idee că e ok, ei să rămână în neștiința lor, nu știu ce pierd, eu oricum sunt tare mare, fumez pe unde prind, eu văd viața la maxim, nu ca ei, stai în bancă toată ziua și înveți. Ba chiar mai erau zile în care chiuleam, pentru că pur și simplu nu vreau să merg la ore, simțeam că de ce să mă duc la ore, ce am de făcut decât să stau în bancă, serios, acum aș putea să stau în pas, să dorm, aș putea să ies, să fumez, să fac orice altceva, numai să nu merg la școală.
Mm-hmm. Dar părinții nu știau că tu lipsești sau...
Știau, dar băgam scuze cum că mi-e rău, pentru că aveam o tactică, dimineața sunam și spuneam... Mama, să știi că azi mi-e rău, nu mă duc, nu pot să mă ridic din pat, în condițiile în care eu ieșeam afară. Dar nu știau că eu, de fapt, nu vreau să merg.
Și mama te credea.
Da. Și la distanță lungă și prin telefon, nu cred că și-ar fi dat seama, pentru că nu vedea fața, ca să-și dea seama dacă chiar mint sau nu.
Mm-hmm. Continua să fac același lucru și fata aceasta, cu care tu te împrietenisei?
Da. Ba chiar după cam jumătate de an, începuse să... Încerce și alte substanțe, cum ar fi drogurile, dar...
Asta vreau să întreb dacă...
Da, drogurile și alcoolul începuse să devină rutină din viața ei. Mie mi-era frică să mă droghez sau să beau din cauza că știam că preț de câteva ore nu am să mai știu ce se întâmplă cu mine. Și mi-era foarte frică din cauza că știam că București e destul de periculos, mai ales pentru o fată să spune să fie drogată sau beată. Și mi-era frică și nu am încercat, spre fericirea mea, decât o singură dată. Am încercat droguri, dar foarte ușoare și pot să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat. Adică eram destul de lucidă cu toate că...
Unde erai când ai încercat?
Într-un parc de copii.
Într-un parc de copii? Ce ironic. Și cum așteptam să spui, la o petrecere sau?
Nu. Nu mergeam la petreceri.
Doar când ieșai cu grupul acela de prieteni, da, pe care presupun că l-ai păstrat pe perioada aceea.
Da, nu ieșeam la petreceri, dar grupul acela era constant
activ. Ei consumau și altceva?
Ei erau mereu cu drogurile. Pentru ei fumatul era...
Era apă de ploaie.
Da, e ceva banal. Și mereu îmi spuneau că trebuie să încerci și tu substanța asta, că e faină, că vezi viața diferit. Dar tot mi-era frică să încerc. Cu toate că îmi spuneau că stai liniștită, că suntem aici în casă, că faci ceva, ești cu noi. Mi-era frică pentru că știam că aveam și un sistem imunitar foarte slab și mi-era frică totodată să nu se întâmple ceva, să intru în convulsii, pentru că auzisem povești de la alte persoane cum au intrat în convulsii și au ajuns la spital și nu îmi permiteam un risc atât de mare, pentru că automat spital era egal mama și tata sunați.
Și nu vroiai să știe.
Nu.
Și probabil că asta te-a ținut departe, de fapt, sau asta te-a salvat.
Oarecum, da.
Și prietena ta a continuat să consume droguri?
Da.
A ajuns la droguri de mare risc sau ce tip de droguri?
Nu mai știu exact, dar ajunsese într-un stadiu în care dacă nu lua droguri, pur și simplu, nu te puteai înțelege cu ea. Era foarte depresivă și ajunsese într-un punct în care nu o mai recunoșteai, nu puteai să o mai recunoști. Nu stăteai seama dacă ea este prietena mea sau e pur și simplu o altă persoană.
Continua să stea la liceu?
Da, continua să stea la liceu.
Încă nu se prinsese nimeni? Am înțeles că aveți reguli stricte.
Da, încă nu reușise să se prindă nimeni de ceea ce se întâmpla de fapt.
Astăzi mai este în liceu?
Nu. Nu și-a mai dorit nici să continue la acest liceu. A spus că își dorește altă viață.
Și a plecat ea?
Da, a spus că nu își dorește să fie pur și simplu închisă undeva. A spus că își dorește să-și petreacă viața după regulile ei.
Ce face astăzi? Mai știi?
Ultima dată când am văzut-o pe rețelele de socializare, tot la fel, era într-un pub cu țigara în mână, dar de atunci am blocat-o pe toate rețelele de socializare. Nu mi-am mai dorit să am de-a face cu ea.
Trebuie să aflăm când ai decis lucrul acesta și cum. Cât timp ai fumat?
Aproape 2 ani.
Aproape 2 ani. Timp în care nu a știut nimeni de tine.
Doar prietenii foarte apropiați știau și încercau să mă ajute să nu mai fumez, dar...
N-au avut succes.
Nu, au avut și succes.
De ce crezi că n-au avut succes?
Din cauza că...
Erai tu...
Pe moment eram, da, că am să fac asta, că știu că nu e bine, dar după aia când băgam în buzunar și simțeam pachetul, îmi dădeam seama că de fapt eu nu vreau să renunț.
Devenise... Pentru că era pachetul de țigări acolo?
Da. Devenise parte din... rutina mea zilnică.
Era și... deja o dependență.
Da, deja se crease o dependență și simțeam că nu pot să trec peste momentele triste sau stresante fără să fumez.
Da, prima țigară este încercarea. A doua țigară cum a fost? A doua a dus-o pe a treia? Adică simți că a mers foarte repede sau tot grupul a exercitat presiunea supra ta o perioadă mai lungă de timp până când a ajuns o dependență, astfel încât să decizi tu singură să ieși din cămin, fără să mai fii cu cineva sau...
A doua, pot să spun că a fost tot presiunea grupului care a dus la a treia, dar deja începusem să simt că fac ceva. Că fac ceva ce îmi place cu viața mea, că fac ceva ce...
Și că ești validată de grup.
Da. Simțeam o anumită validare din partea lor și simțeam că sunt văzută cum trebuie, nu ca în liceu văzută ca uite și pe aia.
Hester, trebuie să ne oprim aici.
Da.
Deși de aici știi cum e cu reclama? Când te uiți la un film interesant și intervine reclama?
Da.
Cam așa e și la noi, numai că reclama durează o săptămână până la următoarea ediție. Și vreau neapărat să aflu care a fost momentul când ai decis să te oprești, fiindcă 2 ani de fumat și o dependență deja existentă înseamnă mult efort. Și trebuie să aflăm și cum ai reușit să ieși. Probabil că a fost evraj, probabil că viața ta n-a fost una tocmai ușoară. Mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai spus și te așteptăm și săptămâna viitoare.
Și mulțumesc că m-ați ascultat.
Dragii mei, punem punct aici la Adevăr și Provocare, dar așa cum ați auzit, ne revedem săptămâna ce vine împreună cu Estera să aflăm povestea ei despre nicotină și fericirea care vine înaintea unei tragedii. Vom afla noi despre ce este vorba săptămâna viitoare și cum Estera este astăzi altă persoană. Până când ne reîntâlnim, noi vă dorim zile frumoase și, iată, un model de astăzi, să alegeți cu grijă ceea ce faceți și cu cine vă petreceți timpul. Numai bine vă dorim. La revedere!
La revedere!